شکار مہدی گاہیوں دے کربلا ہے ہم ماتمی قبیلہ سہرا کی ہم دعا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، الحمد للہ ثم الحمد للہ اسریا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جے سفر کے 50 سال مکمل کیا. 50 سال ان سفر میں جے توڑی کے تنظیم کے 52 سال تھیا ہیں، پر کنونشن 50 ہوئی نہ کریا تو کچھ سال ودھی کا مدت جے لائے ہویا، ایک سال کا ودھی کا سوا یا ڈیڑھ سال مدت میں کنونشن دیو، ورنہ تاں جی تنظیم 52 سال جی تھی ویری 52 سال میں مانو پوڑو تھی ویندو آ، تجربے گار تھی ویندو آ، صلاحیت ان میں نکھار اچھی ویندو آ، بچن بارن وارو تھی ویندو آ. الحمدللہ اسگریا جا کوڑ بچا بار آئیں جے کہ دنیا جے کنڈ کرچ میں اسگریا جے طرفاں دین جی خدمت کن تھا پیا.
ماں جے خدمت میں نصیحتوں ہدایتوں کون کندس، فقط اسغریا جے حوالے سان تاں جے خدمت میں بٹری گزارشوں عرض کندس. پیرو نقطو یو تا تماں سب الحمدللہ عاشقاں نے مہدی آیو، ہتے تاں کے عاشق جے حیثیت سان ہی گھرایو آ، ان کرے تا تاں جے عشق میں اضافو کجے، عشق میں اضافو معرفت جے ذریعے تھیندو آ، شناخت سنیان پکھا پو تھی دعا. لہذا امام زمانہ جی معرفت میں اضافہ تھے تا جیئے عشق میں اضافہ تھے. نتیجو چھا نکرن دعا عشق میں اضافہ جو عاشق پہنجے معشوق جے آدھو ان حد تہیں پابند ہوں دعا، چاہیں دعا تا پہنجے ہر عمل جے ذریعے پہنجے معشوق کے راضی رکھا. عاشق عشق میں اضافہ کھا پو بی ذمہ داری یہ ہے تو ثابت کر تو عاشقاں، اظہار کر تو عاشقاں، عمل کرے دکھار تو عاشقاں. لہذا تسلسل ہے، عاشق آیا معرفت میں اضافہ کرے اٹھندا عشق ودھندو، عشق جو نتیجو عمل کرے معشوق کے راضی کندا. ایک گال بھی گال واجے خدمت میں عرض کیا، تذکرہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان سندھ جے شیعہ شاگردن جی تنظیم سجی سندھ میں، وچ میں سندھ کا باہر میں نکتا سی لیکن وری موٹی آیا سی تو پہلے سندھ تا کور کیوں. ہی سندھ جے تقریباً مڑنی ضلعن میں یا کم کرے تھی یا کندی ہوئی یا مستقبل قریب میں کندی، تاکہ اندازو ہی نہ ہے تو اسغریا جا سابقین اسغریا جے جھولیا میں پلیل ہن وقت کتھے کتھے کیڑی پوزیشن میں ہیں. تھوڑی دیر پہلے سائیں مولانا سرفراز مہدی بدائے پیو تمام قم میں پڑھندڑن عالم سگورن جی لسٹ ٹھائی سائیں تعداد بدھائیو مکہ یاد نہیں، غالباً 58 یا 85 85 عالم سگورا اہڑا قم میں پڑھن تھا جے کہ اسغریا اسٹوڈنٹس جے ورکنگ کاؤنسل میں رہی چکا ہیں، ممبر نہ ورکنگ کاؤنسل، یعنی یا ضلعے جو عہدیدار یا ڈویژن جو عہدیدار یا مرکز جو عہدیدار. ہے تاں کے نظر اچے نہ اچے، دنیا کے نظر اچے تو تاں پالے پالے معاشرے جے اصلاحی تحریک لائے مال مہیا کیو آ. اصلاحی تحریک ہے نا، تحریک ہلے تھی پئی، اصلاحی تحریک ہے جن جے تاں بھی حصے دار ہو. اگر لسٹ ٹھایو اسغریا اسٹوڈنٹس جے جھولیا ماں پلیل جے کی جوان ہویا ہیر بزرگ ہیں، اوے ہیر انہن پوزیشنز تے آہن جے کہ مکمل طور ادارہ پہ تھا ہلائیں، وہ ادارو اگر ملک جے ترقی لائے، صوبے جے ترقی لائے، عوام جے ترقی لائے خدمت کرے تو تے خدمت گزار ٹھائے ہو کہیں اسغریا ٹھائے ہو تا تاکہ اندازو نہ ہے تا اصغریہ ہن وقت کیتری مالدار آ، اصغریہ کیتری خوشحال آ، اصغریہ کیتری ہن وقت پھیلیا لہی پھولیا لہے، کیترا باغ باغیچہ اصغریہ ٹھایا ہن، کیترا گل خوشبو بکھیریندا رہن تھا اصغریہ جا۔ ماتا کے با مثال دینا، عالم سگران کو قم جا، مشہد الگ تھو، نجف الگ تھو، وری ان کا پو تعلیمی دنیاوی لحاظ سے ورن ورن پوسٹن تے ائیں تاں جے خدمت میں یہ عرض کندو علام، ماں خود ایک ادارے میں کم کیا تھو، جتے کوئی انجینئر آسگریا جے گود جو پلیل، کوئی ڈاکٹر آسگریا جے گود جو پلیل، کوئی استاد آسگریا جے جھولی پلیل، جنے بین سا بھیٹ کجے تھی تہی نمایاں ہوندو آ، خدمتن میں نمایاں ہوندو آ، ایمان میں نمایاں ہوندو آ، عمل میں نمایاں ہوندو آ، شرافت میں نمایاں ہوندو آ، اتے خدمت کرے ملک ہی قوم ہی ملت جی خدمت کندو آ، یا خدمت آئی کتھاں اصغریہ کھاں، تاں کہ اندازو نہ ہے تعلیمی ادارن میں، تعلیمی ادارن میں جتے گولین جی سیاست ہوندی ہوئی، اتے ان زمانے میں اصغریہ خاموش مبلغ طور کم کرے گولین جی سیاست کا ہٹی کرے ایک بیو رنگ دیکھاریو، جے کو رنگ الہی ہو، جے کو رنگ دین ہوئیو، جے کو رنگ آئمہ ہوئیو، شاگردن کے ہکڑو بیو رنگ دیکھاریو، شاگرد جو مطلب بدتمیز نہ ہوندو آ، یونیورسٹی جو شاگرد جو مطلب بےہودو نہ ہوندو آ، یونیورسٹی کالج جو پروفیشنل ادارے جو شاگرد جو مطلب بد کردار نہ ہوندو آ، لوفر نہ ہوندو آ، لچو نہ ہوندو آ، بلکہ یونیورسٹی میں بھلا دیندار بھی رہن تھا، یہ رنگ کہیں دیکھا رہے ہو اصغریہ یونیورسٹی میں جتے ایسا تاکہ اندازو نہ ہے، تاں ایڑا ایڑا بنیاد ودھائیں بین تاں کو سکھیو آ، یونیورسٹی میں کالجن میں جتے میوزیکل نائٹس جو رواج ہوندو ہو، جتے اسپورٹس ویک جو رواج ہوندو ہو، جتے ڈانس پارٹیوں ہوندی ہوں، جتے محفل موسیقی جا مقابلہ ہوندا ہا، فقط اتے مسجدوں ایجاد کرے، مسجد نتی ملے کمرے میں نماز پڑھائیو تاکہ یہ بھی خبر پے تو شیطان جو کم جاری آ تو رحمان والا بھی بیٹھا ہے، یہ کہیں کہو اصغریہ، تاکہ اندازو نہ ہے، تاکہ اندازو نہ ہے یونیورسٹیز میں جتے سیاسی لیڈرن جا جلسہ تھیندا ہا، ہر کو پانچے پانچے قائدین کے یاد کندو ہو، کوئی خدا کے یاد کرن وارو نہ ہوندو ہو، کوئی محمد مصطفیٰ کے یاد کرن وارو نہ ہوندو ہو، کوئی علی مرتضیٰ کے یاد کرن وارو نہ ہوندو ہو، کوئی جناب سیدہ زہرا کے یاد کرن وارو نہ ہوندو ہو، کوئی حسن حسین کے یاد کرن وارو نہ ہوندو ہو، ان یونیورسٹی میں نہ اصغریہ بنیاد ودھات ہتے یوم حسین کرایو تاکہ اگر تم پہنجن کے یاد کریں تو سا کائنات جے اگوان جی گال کہو تھا، یو کہیں کہو ہے ماں تاں کے فقط چند نمونہ پیش کیا ہے، خوشحال آیو تاکہ یا خبر تاں جا سابقین ہن وقت دنیا جے کنڈا کڑچھ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، عرب کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، خبر دو کیترا تہاں جا مانو کم کن تھا نہ اے خبر، یہ وری اساں جو اے با یہ آئن سب پر اساں مربوط نہ ہوں، اساں مربوط نہ ہوں، ہجن گھرجے توجہ دین گھرجے، یہ سرمایہ ہے نا اساں جو، ٹھیک ہے تھی سکتا تہاں جلا گھنو کم وارا نہ ہجن، لیکن جے کو ہو کم کن تھا یہ ملت جو کم تہاں جو کم آ، ملک جو کم تہاں جو کم آ، قوم جو کم تہاں جو کم آ، ادارے جو کم تہاں جو کم آ، پر تہاں انہوں نے نہ وساریو انیا تائیں جڑے کا اصغریہ جی گال تھیندیا یاد ساریوڑیو کندا ہیں، او سائیں ماں ہی کہو ماں ہن دور میں ہی ہوئے سے خوشحال آیو، گال ڈرگی تھی ونجے مو جی وری پو مکھے اگتے بے موضوع تے نکری اس تے ڈرگی تھی ہندی نکر ختم تو کیا، صرف تا کے احساس دیانو ہو عاشق بن جی آیا ہو اگر ودھی نہ تھا سگو تو عاشق کم از کم بن جی ون جو کوشش تو یہ کہو تو عاشق اسکوائر بن جی ونجو سپر عاشق بن جی ونجو سپر عاشق پنیا کے لمو تو عاشق اسکوائر اگے آئے لے پر ماں با عاشق نہ تو چواں ساگے عاشق کے اسکوائر کہو ملٹیپلائے کہو عشق کے ضرب جو عشق کے نتیجو بیڑو تھی ویندو عشق میں اضافہ کہو پابند تھی ویندو معشوق مہدی کے خوش کرن جے لائے راضی رکھن جے لائے پو شرم ہیندو تا عاشق مہدی جاؤں شیطان جی پیروی کیا کیاں شرم ہیندو ان جے کرے عشق میں اضافہ کہو ایندو معرفت کے ذریعے ہی کنونشن سائیں نسیم صاحب تاں کے نصیحت کیو چیئرمین سائیں سب کچھ سائیں ما نوکر خادم بانو تاں جو ماں ایتا ہی تاں وٹا نکتو انہیں اصغر اسٹوڈنٹ جو ممبر بو عہدیدار بو تھیندو 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 ہتے پہتو آ لہذا جنہیں مکھے ٹھاہیو آ ان جو حق آ تو ان کی خدمت کیاں مت فرض آ تو ان جو خدمت گزار بن جا لہذا کنونشن میں صرف ایک گال نے توجہ ڈجو مانو ڈسندا تھو مانو جاچیندا ہے تائیں خبر ہی کون پندو تھی سکے تو تاں جے کو مووی ٹھائیندو ہو جے تھی سکے تو تاں جو کو ساؤنڈ بھریندو ہو جے ان دے کرے پانجے پان کے ہر وقت ان طرح نہ تے جے مانو کو گیٹ اپ میں تیار تھیندو آ تے ماں ہیر کو پارٹ پلے کرن تو ونجا تے سنور جی ونجا جی نہ تہاں تے ہر وقت مہدی اوت جو گیٹ اپ ہوجن گرجے ہر وقت مہدویت جو گیٹ اپ چھو مانو یو تھوڑی چوندا تو فلانو ہی پیو کرے چوندا اصغریا وارو ہی پیو کرے تا بازار میں ویندو تہاں تے تعریف کرایا چو یا گلا کرایا چو تا رستے میں ونجو تہاں تے تعریف کرایو یا گلا کرایو یو رگو اصغریا جی گلا کو نہ ہوندی تہاں جے تربیت جی بھی گلا ہوندی کیڑا ہے نے کتھاں پلیا ہیں کہ انہاں کے سکھاریو ٹھیک اچھا رگو ہتے کنونشن نہ سائیں جہیں جے ادارے گوٹھ گھر میں ونجو خدا جو قسم آ بابو تہاں جو تہاں کے ڈسی اش اش کرے تے کاش ماں بس گھریا میں ہو جا تہاں جے کردار کے ڈسی تہاں جے اخلاق کے ڈسی تہاں جے روین کے ڈسی تہاں جا ڈاڈا تہاں جا پارے وارا چون جگہ نہ رہیا ہیں چوندا رسول مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہ یتیم کے ماکھی پہ چٹرائی پانچ ہاتھ سا تو غالبا مالک اشتر ریس کئی کاش ماں بھی یتیم ہو جاہاں مولا جے ہاتھ سی یا ماکھی کھا وہاں یہ ہی تھی سکے تو تے کاش ماں بس گھریا میں ہو جاہاں ان وقت اساں جے گوٹھ میں یونٹ ہو جے آخری گال تاں چاہتا چاہو تو جنت میں رگو تاں ونجو یا بین کے وٹھی ونجن چاہو تا جواب دیو بابا بیا بھلن نہ پو دعوت چوندا جو بین کے جنت میں ہلن جو چوندا دعوت دیو کنجوس ہو جنت میں جگہ گھٹا یا ملائکہ در بند کرے چھڑیندا تے تاں کو نہ تھوئی سکے کوئی نہ نہ دیو نہ دعوت ونجو نہ گوٹھن میں نہ کھلے یونٹ نہ کھلے تبلیغی دورہ کیو گال پہنچایو نہ لگے اسغریا جو بینر اللہ جو بینر ہٹھو کم کیو ونجو نہ ودھائیو جنتی ودھائیو عاشقان مہدی ودھائیو حسین جا عاشق ودھائیو دیندار ودھائیو بھلارا وقت گزری ویندو خبر ہی کون پندو ماں بھی پوڑو تھی وانا تہاں وٹو نکتو وانا تہاں بھی پوڑا تھی ویندو کچھ وقت وہ خبر پندو تو جعفری صاحب پیالو کرے ہو چاہتے ہو پو ہتھ ہتھ ملن تو کچھ وقت تو یہی تھا وقت تو یہ تھا انہیں وقت کے نہ ونجایو دعوت دیو عاشق ودھائیو جنتی ودھائیو تاں پانجے ہکڑو ہکڑو کم کیو ہکڑو سرکل ٹھایو تہ 10 کلومیٹر ڈائیمیٹر آ 10 کلومیٹر سرکل میں یا 10 کلومیٹر ہم چورس ہیڈے بھی 10 کلومیٹر ہیڈے بھی ہیڈے بھی ہیڈے بھی انہیں میں گھنا گوٹھا ہیں مومنن جا فرض کرو 50 پان کو سوال پوچھو ماں گھنا میں بھی ہوں ماں گھنا میں بھی ہوں ٹرن میں باقی گھنا ہیں ہترا یہ داہی کون تھی نا تو تے اللہ وٹ مولا ہن کے خبر سب کچھ ہوئی اساں کے کون بدھائیں لہذا عشق مہدی جو تقاضا تھو جنتین کی دعوت دیو ودھایو کنجوس نہ تھیو جنت میں کھوڑ جگہ تھو ओ यार त चवंदा जग ओ जहन्नम में बाला अटंग विझंदो जन्नत त अञा घणी अथव। लिहाज़ा हिमा मज़ाक नथो कयां तव्हां सां, मां तव्हांखे समुझाइण लाइ मिसाल ॾिनो आहे। इश्क मेहदीअ जो नतीजो छा निकिरणु घुरिजे? इश्क मेहदी जो नतीजो इहो आहे कन्वेंशन खां पोइ हिकु हफ़्ते अंदरि कम से कम ॿ टे टे ॻोठ तबलीगी दौरा कयो, विज़िट कयो, पहुचायो मेहदीअ जो पैगाम। हे आहिनि चंद ॻाल्हियूं, ॻाल्हियूं इलाही आहिनि, खुटंदियूं ई कोन। ॻाल्हि में ॻाल्हि निकिरंदी पोइ वरी मां नॉन स्टॉप ॻाल्हाईंदुसि, इन करे ख़तमु थो कयां हिते। हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे ज़हमत ॾींदुसि इन विच में, बाद में सुभाणे या परीहं गोल्डन जुबली जे हवाले सां तव्हांजे ख़िदमत में असगरिया जो हिकिड़ो तारीफ़ ऐं प्रोजेक्ट जो तारीफ़ तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कंदुसि। वॾो इवेंट आहे गोल्डन जुबली, दुनिया अलाए कीअं मल्हाईंदी आहे, असां सादड़ो मल्हायो आहे, ॿियो त कुझु कोन था कयूं। सिर्फ़ु इहो कंदासीं त हिकिड़ो केक काटींदासीं असगरिया जे नाले जो, 50 सालनि जो केक कटींदासीं, तव्हां सभिनी जो वात मिठो कराईंदासीं, ताकी अचो हिकु ॿिए खे मुबारक ॾियूं। असगरिया 50 सालनि जी थी वई आहे, अञा मुबारक सखणी न हूंदी। जॾहिं कंहिंजे सालगिरह ते वेंदा हो, गिफ्ट खणी वेंदा हो, ॿुधायो छा खणी आया हो, छा खणी आया हो? चलो मां तव्हांखे चवां थो, असगरिया जे तरफ़ो ऐलान था कयूं त असगरिया चए थी गिफ्ट न ॾेई मां थो ॾियां। असगरिया गिफ्ट ॾींदई, असगरिया चवे थी ईमान जी गिफ्ट कन्वेंशन मां वठी वञ, शराफ़त जी गिफ्ट वठी वञ कन्वेंशन मां, अकुल जी गिफ्ट वठी वञ, भलायुनि जी वठी वञ, तबलीग जे जज़्बे जी वठी वञ, मेहदीअ जे इश्क जो गिफ्ट असगरिया पंहिंजे गोल्डन जुबली ते ॾेई थी। तूं रुगो झोली फैलाए जमा कर, को कंजूसी न कजां, जीअं हितां मिलो त ईअं अॻिते वधाए। ख़तमु कयां पंहिंजी ॻाल्हि, मूंखे घुरायो कंहिं ॿिए कम लाइ, मां कमु कोई ॿियो थो कयूं वञाव। अलाह साईं तव्हांखे आबादो शाद रखे, वॾी महिरबानी तव्हांजी, असां सभु ख़िदमत में आहियूं तव्हांजे, पर तव्हां असल में हिन दफ़े उहो कॾहिं कॾहिं फसल थींदा आहिनि न फसल, उहो सफ़ा भलो फसल थिए न त पोइ उहो चवंदा आहिनि बंपर क्रॉप थियो आहे। हींअर बंपर शिरकत थी आहे, असां पहिरियों त परेशान थी वियासीं त हाणे रहायूं किथे, लेकिन अलाह से ख़ैरु कंदो, इनशाला रहाइ जो इंतज़ाम बि थी वेंदो। उहो तव्हांखे बि यको जूझकी आई आहे हिकु दफ़ो, कॾहिं घटि त कॾहिं थोरा, हींअर माशाला जीअं जो तीअं आया हो। हे बंपर तव्हांजी शिरकत आहे, या बंपर शिरकत, इहो ख़ाली शिरकत न आहे, हिकु ॿिए जे लाइ इंस्पायरेशन आहे, हिकु ॿिए जे लाइ जोश जज़्बो वधंदो, हिकु ॿिए खे ॾिसी चवंदा यार असगरिया एॾी आहे, असगरिया एॾी, मां तव्हांखे ॿुधायो असगरिया इन खां वॾी अथव। असगरिया खे टोड़ वारनि टोड़ जी कोशिश कई, टुटी वधी, टुटी वधी, जवाब छो था ॾियो? टुटी वधी, वधी आहे, अॻिते बीहंदव हलंदव, वधंदासीं। इन करे इहो वाधारो, इहो तुंहिंजो मुंहिंजो वाधारो न आहे, मेहदीअ जे आशिकनि जो वाधारो आहे। पोइ मेहदीअ जा आशिक जेतिरा वधनि ओतिरा घटि। लिहाज़ा हे असगरिया तव्हांखे गिफ्टूं ॾेई हितां रवानो कंदी, बंपर शिरकत अञा अचनि था पिया, ॿार वेठा आहिनि मानियूं था खाइनि, अञा अचनि था। हे कुर्सियूं असां हींअर तकड़ तकड़ में वधीक घुरायूं आहिनि, प्लानिंग खां वधीक हो, मनसूबे खां वधीक हो, असां सोचियोसीं 500 अची विया आहिनि 750, हाणे 750 ते बि तव्हां सलवार त न पढ़ो त पोइ इहो त तव्हां अजीब ज़्यादती था कनि। ईअं न, ईअं न, हिकु दफ़ो गॾिजी सलवार त पढ़ो मुहम्मद आले मुहम्मद ते, साईं नसीम साहिब तव्हांखे चयो आहे न, डिसिप्लिन तव्हांजी शनाख़्त हुजणु घुरिजे, माण्हू तव्हांखे ॾिसी सिखनि त बचड़ा डिसिप्लिन कनि था, असां छो न कयूं? डिसिप्लिन नज़्मो ज़ब्त, वक़्त ते अचणु, वक़्त ते उथणु, वक़्त ते सुम्हणु, वक़्त ते प्रोग्राम, वक़्त ते नमाज़, वक़्त ते मानी, डिवीज़न वारा ख़ुसूसी तौरु पंहिंजे पंहिंजे डिवीज़न जी हाज़िरी लॻाइनि, वठी अचनि, न त ख़बर पए त सुभाणे डिवीज़न वारा पाण ई मौजूदु न आहिनि। सभिनी खां पहिरियां डिवीज़न वारा पहुचनि, पंहिंजी टीम खे वठी अचनि, ज़िले वारा पंहिंजी टीम खे वठी अचनि, यूनिट वारा पंहिंजी टीम खे वठी अचनि। अचो ॿुधो, इहे ई वक़्तु अथव, इहे ई ॾींहं अथव, वॾी महिरबानी। इनशाला हाणे बाक़ी अॻिते थींदो, शबे शोदा जो प्रोग्राम आहे, उनखां पोइ टेबलो आहे, अॼु टेबलो तकड़ रखिजो, वञिजो न, टेबलो अथव। एलबेत स्कूल मोरो जा बहितरीन शागिर्द इमाम ज़माना जे हवाले सां टेबलो पेश कंदा, ऐं सब ॾिसी इंशाअल्लाह उन मां इंस्पायरेशन वठंदव। लिहाज़ा न वञिजो आख़िर ताईं वेहिजो वरना मिस थी वेंदव। बाक़ी का ख़िदमत में कोताही हुजे त पहिरियों असांखे निशानदेही कयो, थी सघे थो हल करे सघूं, नथा हल करे सघूं त पोइ तव्हांखे चवंदासीं त बाबा हाणे गॾु आहियूं, इहो ई हाल आहे जेको तव्हां वटि हाज़िर कयो आहे। इंशाअल्लाह मौला तव्हां असां सभिनी खे हिन कन्वेंशन खे कामयाब कन्वेंशन हर लिहाज़ सां करण जी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाईंदो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।